srečno pri prestrukturiranju.
U rudniku Velenje rudari su dočekali dvojicu predsjednika rudarskim pozdravom srećno.
Srečno. Tradicionalni knapovski pozdrav, ki ga je dnevno moč slišati med tremi ugrezninskimi jezeri Šaleške kotline in širše v Savinsko-Šaleški regiji, edini aktivni premogovni regij v Sloveniji. Premogovnik Velenje kot osrednje gonilo zagotavljanja gospodarske in demografske blaginje v regiji obratuje že od leta 1875, termoelektrarna Šoštanj pa Slovenijo z električno energijo skrbuje od poznih 50-ih let prejšnjega stoletja. Trenutno TEŠ zagotavlja tretjino vse slovenske električne energije. Z zavezanostjo pariškemu sporazumu in s tem vedno novim svežnjem evropske in nacionalne podnebne zakonodaje pa je regija primorana opustiti premogovniško in posledično termoenergetsko dejavnost. Velenje, Šoštanj in celotna Šaleška kotlina bodo tako postali območje dolgotrajnega iskanja energetskih, gospodarskih in socialnih alternativ. Šaleški energetski steber namreč posredno zagotavlja dobrih 5000 delovnih mest, tretjino vseh v regiji. Te bodo morali v Velenju nadomestiti predvideno do leta 2033, saj je Ministrstvo za infrastrukturo marca obravnavalo ostanek nacionalne strategije, osnutek nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij, ki opustitev izkoriščanja lignita načrtuje 21 let prej, kot je bilo to sprva predvideno z noveliranim investicijskim programom postavitve bloka TEŠ-6. Ključni proces za preprečevanje demografske in socialne katastrofe, kot tudi za zagotavljanje energetske oskrbe, je torej gospodarsko prestrukturiranje regije. To je sedaj zaradi neusklajenosti akterjev pristojnih za pravični prehod izjemno pomankljivo opredeljeno, čas, v katerem bi morali prestrukturiranje izvesti, pa je bistveno krajši od načrtovanega. Na mestni občini Velenje so letos ustanovili Urad za gospodarski razvoj in prestrukturiranje. Karla Sitar, vodja urada, razloži, zakaj je proces prestrukturiranja neizbežen.
Slovenija je kot članica Evropske unije se zavezala k višjim okoljskim ciljem, tudi s podpisom Pariškega sporazuma in tudi zdaj se ta zakonodaja na področju Evropske unije pripravlja v tej smeri, da se res ti cilji, kar se tiče znižanja CO2 emisij, resnično še zaostrijo. In kot Šaleška dolina, seveda kot del Slovenije in Evropske unije, smo k tem ciljem tudi zavezani in jih seveda tudi v tem nivoju sprejemamo. Zato je tudi sam proces prestrukturiranja neizbežen, to nas čaka, seveda si želimo, da bi skozi to strategijo, ki nastaja na državnem nivoju, reče se i nacionalna strategija za izstop iz premoga, da bi seveda nam nudila malo večji časovni razmak oziroma ta čas, pa vendar ne glede kdaj se bo država odločila zapreti premogovnik, je na nas, da seveda se pripravimo tako s projekti kot z celim načrtom, kako bomo to speljali.
Slovenija naj bi z letom 2033 torej ostala brez znatnega deleža energetske oskrbe. TEŠ namreč ne le zagotavlja tretjino slovenske elektrike, ampak je tudi tisti vir, ki se prilagaja porabi in deluje predvsem takrat, ko je povpraševanje najbolj visoko. Letnica opustitve premogovniške dejavnosti naj bi bila fleksibilna v odvisnosti od okoliščin in hitrosti postopkov, ki bodo stekli v prihodnjih letih. Osnutek nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij je še ni potrjen, jasno je le, da so ob njegovi potrditvi nujni spremljevalni zakoni.
Osnutek strategije je zapisan na tak način, da bi se naj premogovnik zaprl najkasneje do leta 2033. Ta strategija še ni bila obravnavana na vladi, tako da še ni dokončna. Seveda si želimo, da bi se po vzoru Nemčije v strategijo zapisalo drugače in sicer, da se zapira 2038, če bojo pa pogoji izpolnjeni prej, pa se lahko tudi prej na tak način ima Nemčija svoj načrt zapisan. Kar se te strategije tiče, kot sem dejala, je osnutek pripravljen, da gre na vlado, smo pa se mi skozi zavzemali, skozi cel proces, da morata usporedno nastajati dva zakona. In sicer zakon o zapiranju premogovnika Velenje, ki bo rešil vsa izzive in težave, kar se tiče samega tehničnega zapiranja, samega vprašanja zaposlenih, predčasnih upokojitev, do ne nazadnje sanacije okolja. Za informacijo naj povem, da recimo letno izčrpajo 3,5 milijona kubikov vode oziroma podtalnice, se pravi, da so to neka taka vprašanja, ki jih morajo nasloviti, najti tehnične rešitve, kako se bo potem tudi ti jamski objekti vzdrževali, sanirali, izvajal monitoring in tako dalje.
Ob zakonu o postopnem zapiranju premogovnika Velenje se je mestna občina Velenje zavzela za oblikovanje zakona o prestrukturiranju Savinsko-Šaleške regije.
Drug zakon, za katere se ga mi kot lokalna skupnost zelo zauzemamo, pa je zakon o prestrukturiranju Saše regije, kjer bi bili opredeljeni ključni programi in ukrepi za nadaljni razvoj regije, kajti skozi... Lahko rečem, v zadnjih 20 letih smo v Šaleški dolini izgubili že veliko delovnih mest. Naša državna velika podjetja kot so Gorenje bilo nekoč in premogovnik so že skozi ta leta zelo zmanjševala število delovnih mest in tega enostavno si ne moramo več privoščiti. Zato je treba nujno v ta zakon tudi zapisati, na kak način bomo nadomestili ta delovna mesta in kakšne ukrepe bo država sprejela. Mi vidimo recimo tudi eni ključnih zadev, da bi v tem zakonu bilo zapisano, da se podeljuje poseben status premogovnim regijam, ki bi lahko recimo nudile tudi neke davčne olajšave investitorjem, kar bi recimo bila ena taka lepa spodbuda.
Svet mestne občine Velenje je aprila potrdil sklep o stališčih občine do osnutka nacionalne strategije. Prestrukturiranje bo tako načrtovano in, upajmo, tudi izvedeno po temeljnih načelih pravičnega prehoda.
Mi si želimo, da celoten proces, ki bo trajal desetletja, temelji na načelih tako imenovanega pravičnega prehoda. To pomeni, da se morajo enakomerno in nekako usklajeno razvijati vsa štiri ključna področja, ki jih bo to prestrukturiranje oziroma ki jih zapiranje premogovnika se dotika. Seveda to je okoljski, socialni, ekonomski oziroma gospodarski in pa seveda tudi energetski. In si resnično želimo, da se ne bi poudarjal samo eden vidik, ampak da mora biti zagotovljeni pogoji za vsa štiri področja. Tudi s premogovnikom, z zaprtjem premogovnika in posledično tudi seveda tež se tako izgublja en delež energije, izgubljajo se delovna mesta, ne nazadnje tudi ogrevanje mesta, ki je odvisno od tega sistema, tudi kar nekaj še ostalih podjetij, ki so nekako vezana na sam premogovnik in zato je ključno, da resnično celovito naslavljamo to izzive in da ne govorimo samo o gospodarskem prestrukturiranju, ker dejansko gre za celoten proces, tudi za družbeno prestrukturiranje, tudi našo miselnost, tudi šolski oziroma izobraževanje, ne nazadnje tudi kulturni utrip bo verjetno drugačen, kot je bil nekoč.
Najbolj vprašljiv dejavnik izvedbe smotrnega prestrukturiranja je zagotavljanje zadostne količine finančnih sredstev. Evropska komisija je z vzpostavitvijo mehanizma za pravičen prehod zagotovila 235 milijonov evrov za prestrukturiranje Zasavske in Savinsko-Šaleške regije, kar je po ocenah lokalne skupnosti znatno premalo za močno potreben prehod po načelih pravičnosti.
Poleg tega je pa treba tudi zagotoviti dodatne vire, sofinanciranje tega celotnega prehoda, kajti samo sredstva iz sklada za pravičen prehod, kjer je trenutno na voljo 235 milijonov za Zasavje in za nas, se pravi za obe premogovni regiji v Sloveniji, ocenjujemo, da je absolutno premalo. Ker ko smo delali nabor razvojnih projektov, tako strani gospodarstva, lokalnih skupnosti in nenazadnje nevladnih organizacij, je v roku 14 dni nastalo za milijardo in 100 milijonov projektov, kar pomeni, da je teh 235 milijonov absolutno premalo. Seveda bomo pripravljali projekte, da bomo kandidirali tudi na druge vire, vezane na novo finančno perspektivo, pa vendar menimo, da bi določeni viri mogli biti sistemsko z zakonom določeni, fiksni in pa seveda trajni skozi celoten proces.
Zaprtje premogovnika Velenje in termoelektrarne Šoštanj bo bistveno okrnilo preskrbo z električno energijo na nacionalni ravni, regionalno največjo skrb povzroča tudi preskrba s toplotno energijo. Termoelektrarna Šoštanj Šaleško kotlino namreč oskrbuje z daljinskim ogrevanjem. Prebivalci kotline niso odvisni od samostojne kurjave za potrebe ogrevanja, tudi hišni bojlerji so izjemno redki, saj so po kotlini speljani vročevodi. Ob močnem sneženju so cevovodi zaradi toplote vidni kot zelene linije med belo odejo. Toplotno ogrevanje se je v kotlini v zadnjem času že večkrat podražilo zaradi vse dražjih emisijskih kupov, s koncem izkoriščanja lignita bi cena ogrevanja še dodatno narasla. Zato je velenjska občina ob pozivu Ministrstva za okolje naročila izdelavo študije izvedljivosti za monosežig blata iz komunalnih naprav. Če bi študija nakazala okoljsko vzdržnost monosežiga, bi lahko ta predstavljal pomembno ogrevansko alternativo.
Kar se tiče oskrbe z energijo, bi jaz mogoče dva segmenta izpostavila. Prvo je, da se z ukasnitvijo premogovnika in posledično tež zgubimo 1/3 energije, ki je treba nadomeščati. In glede na trende, ki so v svetu oziroma tudi v Sloveniji po elektrifikaciji, bo potreba po električni energiji še rasla in zato moramo ne samo nadomestiti 1/3, ampak še pokriti vse projekcije nove rasti. Kar se tiče pa ogrevanja, kot veš, je cela Šaleška dolina nekako sedaj odvisna od termoelektrarne Šoštanj, kjer dobimo mi vir toplotne energije in z ugasnitvijo seveda ta vir usahne, zato smo v lokalni skupnosti zelo odprti za nove alternative, ki pa seveda ne smejo poslabšati okoljskega stanja. Kaj s tem mislim je, da imamo v Velenju eden izmed najbolj čistih zrakov, prav zaradi tega, ker imamo urejeno daljinsko ogrevanje, ker nimamo individualnih korišč in imamo resnično visoko kvaliteto in tudi cenovno dostopno. Se pravi, da pri novih virih bomo seveda gledali na neko stabilnost, cenovno, ugodno in pa okolju prijazno alternative. Monosežig je ena od tehnologij, ki pri nas ne poznamo, zato smo se komunalno podjetje Velenje odločilo, da to tudi preverimo. Naročili so študijo izvedljivosti, da vidimo, kaj nam to prinaša in kakšne posledice ima in kar želimo resnično delati transparentno, tudi z vsem obveščamo javnost in bomo tudi v izsledkih te študije potem tudi javno seznanili.
Izgradnja mesta Velenje je stekla z začetkom obratovanja termoelektrarne Šoštanj. Prototip socialističnega mesta se je oblikoval izključno na temeljih premogovništva. Premogovnik Velenje je v začetku obratovanja zaposloval večino moške populacije kotline in da bi v skladu s socialističnimi načeli zagotovili delovna mesta za žensko populacijo, so v Velenju ustanovili Gorenje. Eno vodilnih evropskih podjetij z belo tehniko je leta 2018 kupila kitajska multinacionalka Hisense. Privatizacija je v kotlini sprožila strah pred odpuščanjem, kar so napovedali v vodstvu Gorenja. Temu so sledili protesti s hupanjem v krožiščih in velike propagandne akcije velenjske občine. Napovedi o opuščanjih se niso uresničile, delavce je rešila nova proizvodnja televizorjev. A zadostno število delovnih mest zdaj močno ogrožajo načrti o zapiranju premogovnika in termoelektrarne. Čeprav je zagotavljanje nadomestnih delovnih mest negotovo, so na velenjski občini optimistični.
Neposredno v premogovniku, skupini premogovnika in pa te še zaposlenih 2100 ljudi. In jaz tukaj nekako verjamem, zaupam državi, da bo za te ljudi poskrbela s prekvalifikacijo, z predčasnim upokojevanjem in drugimi modeli. Ampak je potrebno na drugi strani vsako delovno mesto, ki je ugasneno, domestiti z novim. Zdaj, kaj mi kot lokalna skupnost počnemo, je, da smo zelo proaktivni pri iskanju novih investitorjev. Urejamo poslovne cone, zato da lahko investitorji pridejo k nam, postavijo tukaj seveda svoje podjetje in s tem posledično odprejo nova delovna mesta. In ne nazadnje tudi veliko skrb posvečamo obstoječim podjetjem, ki so tukaj. Mislim, da je v zadnjih 2 mesecih naš župan obiskal okoli 30 podjetij, veliko tudi manjših, prav zaradi tega, da jim slišimo na terenu, s kakimi izzivi se ukvarjajo. In večinoma teh podjetij si želi rast in išče nove prostore in tukaj jim pomagamo. In glede na to rast, seveda smo tukaj tudi bolj optimistični. In verjamem, da s kombinacijo teh ukrepov, ki jih tudi pričakujemo od države, da bo možno ta delovna mesta do leta 2030-2035 tudi nadomestiti.
Formalnega načrta o zagotavljanju nadomestnih delovnih mest ni na vidiku. Po načelih pravičnega prehoda je do prenehanja izkopavanja premoga treba nadomestiti vsaj 5000 delovnih mest s primerljivo ali višjo dodano vrednostjo od sedanje s poudarkom na okoljski vzdržnosti. Nadomestile bi jih lahko 4 večja podjetja, ki jih na občini niso želeli imenovati. Prav tako nepojasnjeno ostaja, kakšna je višja dodana vrednost teh delovnih mest. Negotovosti navkljub so tudi glede tega na občini optimistični.
Kolikor imam podatek strani naših sindikatov, se aktivno pogovarjajo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve o teh modelih. Jaz mislim, da je to še vse stvar pogajen, na kak način bo potekalo, ali v obliki prekvalifikacij, verjetno nekaj predčasnih upokojitev. Tako da jaz mislim, da vseeno bo za to poskrbljeno, čeprav smo se tako lokalna skupnost konci sindikati zelo zavzemali, da bi v strategijo zapisali, da doben zaposlen posredno ali neposredno ne bo ostal brez dela ali neke socialne varnosti. Sicer to izrecno ni zapisano, ampak še vedno jaz verjamem, da se bo to rešilo. Mi pa moramo zagotoviti novo delovno mesto za otroke teh rudarjev.
Mišicem lepo oblikovana telesa rudarske spodnice. Stojimo trdno in pokončno. Samozavestno z novega koledarja sporočajo fantje za 12 mesecev. To so velenski knapi, obvladajo pa tudi Gangnam Style.
Knapovska identiteta Velenja in regije po zaprtju premogovnika vsaj v prvih desetletjih gotovo ne bo usahnila, kljub temu, da bo od stvarnosti današnjega rudarjenja lignita ostala zgolj muzealna in etnološka plat.
Cela dolina oziroma Velenje je zraslo tudi zaradi premogovnika in je premogovništvo res vpeto vse sfere naših življenj in ne nazadnje smo na to tudi vedno bili ponosni. Pa vendar mislim, da tudi v prihodnosti, ko se bo premogovnik zaprl in ko se bo tukaj šle razvoj v druge smeri, je to vedno naša identiteta in zgodovina in vedno jaz mislim, da bo določen utrip tudi ustavne nazadnje, tudi v dediščino UNESCO zapisana prireditev Skok čez kožo, kar pomeni, da se zavedamo, da je treba ohranjati to tradicijo, ki kakorkoli pri nas zbuja pozitivne in občutke.
Na velenjski občini ravno zaradi knapovske identitete mesta in težavnosti naglega in brez načrtnega prestrukturiranja pogrešajo dialog, ki bi ga bilo treba voditi z delovno skupino na Ministrstvu za okolje. Večina pobud, ki so jih naslovili na ministrstvo, je ostala neuresničenih. Med tamkajšnjimi prebivalci je posledično čutiti razočaranje nad državo, ki do lokalne skupnosti ostaja brez posluha.
Ja, žal veliko krat bilo to občuti, to lahko jaz čisto zasebne izkušnje povem. Pa to mogoče še bolj boli to zavedanje, koliko je že Šaleška dolina žrtvovala za to, da ima Slovenija nemoteno oskrbo z električne energije, ne vem, potopilo se je oziroma močno degradiralo preko 800 hektarjev zemljišč, 2500 ljudi je bilo preseljenih zaradi tega, čez 800 objektov porušenih. In sem zdaj, smo že v Šaleški dolini resnično velik davek plačali in vsi sem, želimo resnično prednostne in obravnave, kar se tiče trenutne situacije, ker po obstoječih dokumentih premogovnik Velenje obratuje do leta 2054 in s tem so tudi vsi plani pripravljeni in sedaj seveda z sprejemom višjih okoljskih ciljev se država odloča prej zapirati, premogovnik, kar seveda sprejemamo, ampak je potrebno vse izzive in probleme rešiti pravočasno.
Prestrukturiranje regije in predvsem ravnanje po načelih tako imenovanega pravičnega prehoda bo dodobra spremenilo gospodarsko, socialno, okoljsko in energetsko podobo regije. Evropske strategije in sporazumi, državni načrti ter lokalne zahteve so daleč od usklajenosti, kar je v Šaleški kotlini privedlo do negotovosti. Morebitno pomankanje delovnih mest in neučinkovit proces prestrukturiranja bi lahko regijo vodilo v nerešljivo situacijo, ugodnejši scenarij bi zagotovil gospodarsko rast in resnične strukturne spremembe, a je zgolj na podlagi nepotrjenih osnutkov in nenapisanih zakonov o tem prehitro razmišljati. Offsides je pripravil Matija.
Velenje krasno, ti si zdaj, zares kot pravi gaj, in paka ukročena žuč.